Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nädal näikse läbi saavad. Loomulikult on selle nädalaga palju juhtunud, kindlasti oli kuskil väga pingsad läbirääkimised, et läheks täpselt nii nagu tema läheb ja antud olukord on täpselt selline, et ei tahaks midagi öelda enne kui pilt tükkis selgem on. Propaganda pealt ei saa ennustada. Kõige lihtsam on siin tunnistada, et täna on neljas rabialaval 1444, 30. september 2022, viiesti Shrei 5783, 30. sügiskuu 10235, no ja Juliuse päev 2.459.609. Kõike seda on päris palju. Ja samas on ajaloos ka sündmusi, millel on oma tähenduslik väärtus. Näiteks aasta 1291 linnaõigused sai Paide. Jah, keegi annab kellelegi, kes on väiksem, õigusi, et see kolgiks veel väiksemaid. 1882 sündis Hans Wilhelm Geiger. Eks see nimi on paljudel selge ja saab selgeks veel enamatele. 1933. aastal oli eestlane Ernst Birnbaum Nõukogude Liidu stratostaadi SSSR pardal, kui see purustas maailmarekordi õhukõrgusse lennus. Saavutati kuskil 19 kilomeetrit. 1938. aastal sai Eesti romaanivõistlusel esikoha Karl Ristikivi romaan Tuli ja raud. Vaadake üle, kes leiab. 1955 jälle omaette sündmus. Lasti käiku Narva hüdroelektrijaama esimene turbiin. Selleks paisutati Narva jõele Narva veehoidla. No ja praegu on see ka omaette murepunkt. 1975. aastal sõitis Eesti kitsarööpmelisel raudteel viimane rong Mõisakülast Iklasse. Sinna ta vist jäigi. 1991. aastal alustas Tartus tööd esimene täisprogrammiga kohalik raadiojaam Raadio Tartu. Vaat umbes nii see oli. Kuidas Nõmme raadioga sel aastal oli, ei oska mina öelda. Rubla ajal uhati igal juhul juba kõvasti tööd teha. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Saatuses sõrm on siia tõuganud, et stuudio saaks endasse ta absorbeerida. Margus Alvis, teda on end ise siia juhtinud. Ja vaat, enese juhtimisest. Me natukene eelmises saates näppisime seda teemat. Võikski täna juttu teha, sest kõigele lisaks sisaldab see kummalist võimet ennast kõrvalt näha, nii nagu andekas jalgpallur mitte ei näe seda, mis paistab tema silmadest, vaid just nagu näeks ülevalt kogu platsi, kes on tema selja taga, kes on tema ees, mis juhtub. Sellise liikumisega 50 sekundi pärast ta näeb seda oma kogemuse järgi ma ütlen surnu vilguga. räägi, kuidas ennast juhtida nii, et sa ei käsitle ennast autona, mida tuleb juhtida.
Tervist. Ja sa tõid päris ilusa sellise metafoori välja.
See pole metafoori, see on minu meelest fakt.
Ja, kuidas ennast kõrvalt vaadata, sest me ju ei saa tegelikult asetada ennast oma silmi väljas poole ise ennast. Ja paraku enamik inimesi vaatabki maailma läbi silmade ja näeb kõiki seda, mis on väljas poolt teda. Aga see, mis on inimese sees, jääb tihti inimeste eest varjule. Ja mul on siin ka koolitustel paljud inimesed öelnud, et tegelikult ongi õudne vaadata enda sisse. Ja sageli ka ju inimesed ütlevadki, et nad lähevad ka WC-sse poti peale istuma, et võtavad midagi kaasa, et mitte olla oma mõtetega üksi või ise ennale otsa vaadata.
Vabandus, mitte olla oma mõtetega üksi. See tähendab erilis seisundit, kus sa ei julge mõeldagi.
Jaa, nii on. Ja valdav enamik inimesi on harjunud kogu aeg olema mingisugusega siis helide keskkonnas või teiste inimeste keskkonnas. Ja paljud inimeste mina pilt moodustub üldse sellest, kuidas vastata kellegi ootustele. Kas vastad kellegi ootusele või mitte?
Sellest tekib pugemine, valetamine, sellest tekib selline asi, et... Aga miks peab inimene vastama kellegi ootustele? Kas see ei ole ka üks perevägivalla tegelikest varjatud põhjustest? Ühel hetkel enam ei suuda!
Ja nagu vaad siin jällegi, me oleme siin saadetes korduvalt rääkinud sellest looduslikust niisugusest foonist, mis inimesi saadab. Need alateaduse programmid ja sotsiaalse programmid ja tõepoolest selleks, et pääseda karjas näiteks sobivale positsioonile, kus on kuiv ja puhas ja sa saad järglasi soetada, saad kõhu täis, siis sa pead meeldima karjajuhile.
Ma siin torkaksin sulle vahele. Jason Statham vist ütles kena mõttekillukese, et enne kui sa inimese sitast välja aitad, mõtle hoolega, äkki see on tema loomulik keskkond.
Kuldsed sõnad.
Ongi. See tähendab, et karja, üks asi on olla karja juht ja teine asi on pugeda karja juhile, et olla nagu karja juht, olla soosingus. Aga kolmas asi on olla selles karjas ja mõelda persega. Olen nagu olen.
No vaat, see on ise loomulik ainult teatud omadustega inimestele. Ehk enamik inimesi saab oma vajalikud ressursid ju läbi teiste inimeste, läbi meeldimise. Ja kas või väikse lapse peale mõelda, et süre laps või seal rinnalaps. Mingil hetkel on ju küsimus, et kas sinu eest kantaks hoolt või mitte. Ja see on selline loomulik reaktsioon.
No laps pigem oma nutuga nõuab, et tema eest kantaks hoolt ja lapsel on uudishimu, mis ei pruugi üldse meeldida tema vanematele. Kui ikka minnakse sihi kindlalt ja hakatakse riiulit mööda üles ronima, et teatud asi alla tõmmata.
No lapse arengus on mitmeid sellised etappe. Ja kindlasti on üks selline etapp, kus laps üritab ennast kehtestada ja kontrollida, vaadata, kas õnnestub vanematele müts pähedamata. Ja siis on järgmine etapp, kus...
Vaata, ma kardan, et laps... Sa ütled, laps üritab ennast kehtestada. Kas laps teab, et ta üritab ennast kehtestada? On see motiveeritud tegevus, aga ma väidan, et ei ole. Laps lihtsalt proovib avardada sinu maailma pilti, et näe, mida saab teha.
Ma olen kokku puutunud erinevate väikeste lastega ja nii mõnigi laps täiesti teadlikult seda teeb ja mu endal poeg kunagi lausa 3-aastaselt ütles, et tal on väga selge plaan kõiki täiskasvanud oma tahtele allutada. Aga mõtlen, et inimesed on erinevaid ja nii mõnigi teeb asju teadlikult, aga paljud inimesed teevad kõiki neid asju alateadlikult teadvustamata. Ja me oleme siin saates rääkinud ka palju grupimõjust ja hulgamõjust inimesele. Ja tegelikult selleks, et tulla selle alt välja, et elada ise oma elu, me peaksime mõtlema, mis asi on enese juhtimine. No, enamik inimesi muidugi laseb ennast juhtida. See on täiesti selge, inimlik, loomulik. On ka mingid olukorrad, kus inimene ise reguleerib oma olemist, käitumist, oma seisundit.
Või kriisiolukorras inimene juhib oma seisundit nii palju, et laseb püksi ja hakkab nutma. See on ka enesejuhtimine. Õigemini sellest keeldumine, kuigi ta on siiski enesejuhtimine.
Need protsessid sageli on ikkagi automaatsed ja noh, ongi taaselt filmides ja ei näidata seda, kuidas kriisis inimese sulgurlihased ei pea ja püksid on eeste tagant pruunid. Ja see ongi tihti šokk inimestele, et kui nad sattuvad mingisse eluohtliku olukorda, siis kõige šokeerivamast ongi siin, osad inimesed on rääkinud sellest, enese võtta avastamine. Et ühel hetkel sa oled küll mõelnud, et sa mingis kriisi olukorras käitud nagu kangelane filmist, aga no, kõik, mis sinuga juhtub, on see, et sa lased püksid täis.
Nii ta on ja tegelikult selles plaanis. No praegu on mobilisatsioon, eks ole?
Ja.
Mobilisatsiooni eripära on see, et aetakse kokku mingisugune meeletu karikadjakaid, kes tegelikult praktikas enne ma ei tea mitme kuulist välja õpet on lihtsalt, no, hiinlane ütles ilusti, Hiina sõjakunstis, minna sõtta välja õpetamata väega võrdub massi mõrvaga. Ja praegu, oi, me ajasime kokku, meil on miljon, noh, kadjakad, kes varsti kaineks ka saavad.
No aga uudisest on ka lugeda, et nii mõnigi inimene on ilmselt ka sealpool piiri ennast juhtiv. Just hommikul vaatsin, et päris mitukümend sõjakomissariaati on põlema pandud. Keegi sõjakomissar on ära tapetud.
Jaa.
Et on inimesi, kes lähevad selle voodi vastu.
Selle kohta advokaatide arvamusi, et see kuit võib saada 8 aastat ja 4 aga välja tulla ja oleks ta löönud selle komissori maha tema maja koridoris, siis oleks ta 6 aastat saanud ja 2 aga välja tulnud.
Aga mis on enesejuhtimine? No vaat, see on selline keeruline asi, sest valdava enamik inimesi näeb ise ennast tervikuna. Ja aga
juhtimine... palju on neid inimesi, kes ise ennast näevad?
No, ikka me näeme ennast videopildis näiteks sünnipäeval pulmades matustel kusagil ja me tajume, et me oleme üks tervik. Aga juhtimine eeldab, et on olemas subjekt ja objekt.
Ja nüüd üks on... tervik selles mõttes, et ma lõbus õlle.
Ja no, enamik inimesi just
mõtlebki. Et käitun massiga sarnaselt.
Ja mõtlebki pigem nendest asjadest, mis on väljaspoolt teda ja ise ennast tajub jah sellise ühtlase massina. Aga nüüd on suur küsimus, kuidas näha ise ennast objektina, ise enda juhtimisobjektina. Ja no võt, siin võib kasutada sellist idamaist lähenemist ja küsida näiteks, et kui ma ise ennast vaatan, et no mul on eks ole 2 kätt seal, 2 jalga, et kas ma olen see jalg, ma saan alati vastanduda, ma saan ütleda, et ei, et ma ei ole see jalg või ma ei ole see käsi või ma võin isegi küsida, et kas ma olen see kõht. Kui ka minu organismis kõht on küllaltki sellise suure kaaluga, siis ma ei sõita, et ma olen see kõht, vaid ma olen keegi, kelle jaoks minu kehas toimuvad mingid elutegevust toetavad protsessid. Või et kas ma olen see pea, ma just kui vaatan selle pea seest välja ja nagu mõtlen just, kui mingid mõtlemisprotsessid toimuvad siin, aga ma saan ka ennast eraldada oma peast kas teoreetiliselt. Ja vaata algabki enesejuhtimine sealt, kus me saame ise ennast vaadata objektina, jääda siis subjektiks.
No see on võibolla lihtsureliku jaoks natuke keeruliselt väljendatud, aga võibolla sa proovid veel kord mõne puust ette tehtud näite läbi.
Jaa, see oligi plaanis. No enesejuhtimist võiks jagada 2, et üks on selline pikaeline või selline strateegiline enesejuhtimine, kus me vaatame oma elu, kus me hakkame kujundama oma otsustega iseenda elu. Mõtleme, kuidas oma ressursse, kas siis investeerida, kasutada, milliseid suhteid luua.
Mida ma tahan endast teha.
Ja mida ma tahan kogeda näiteks kunagi. Ja no, see on inimestele lihtnud see planeerimise selline osa. Ainuke häda on see, et enamik inimesi reageerib siis selle asemel, et tegeleda oma plaani elluviimisega, reageerib ümbritsevate inimeste pöördumistele, küsimistele, sekkumisele. Ja ühel hetkel paljud on mulle tunnistunud ka, et kui nad siis 30 või 40 aastat hiljem vaatavad oma peale tagasi, mõtlesin, et jah, et aga mul oli ju plaanid, aga ma ei ole neid plaane kunagi teostanud. Mis tähendab seda, et see strateegiline enesejuhtimine eeldab ka seda, et sa pidevalt igal aja hetkel oled teadlik oma mõtetest, oma plaanidest ja sobilikul hetkel ütled ka ei. Või hakkad ka teadlikult oma mingid võimeid arendama seal, mingid oskusi omandama, kas sa lähed seal haridust omandama ja teed teadlike otsuseid, pikalise mõjuga teadlike otsuseid.
Ühesõnaga, orjastan enda oma otsusele. Milleks?
Selleks, et kunagi kogeda seda, mida sa tahad kogeda tulevikus.
Ja mõelda ahastusega, millest kõigest ma ilma jäin. Vaata, mul on siukene nali, et kunagi sai kirjutatud üks ooper. Ja see ooper oli ajendatud ka sellest, et seal on isegi lauluõpetaja laul või aaria või kuidas seda kutsuda, kus ta räägib, et teised poisid mängisid kulli, minul oli solfeggio. Näed, eks ole? Millest ta kõigest on ilma jäänud ja ühel hetkel, no kas ta on rahul sellega, mis ta on teinud, või on ta nii maniakaalselt selle küljes kinni, mis ta on teinud, et ta ei näegi, ümbritsevat maailma.
Ja aga see ongi enese juhtimine, et sa sama ajal ka tajud ise enda seisundit ja vastavalt oma seisundele ka võtad otsuseid vastu. No alati ei saa keskenduda sellele, kuidas?
Kelle huvides?
No võt, see ongi see küsimus, et enest juhtiv inimene peab muuhulgas silmas ka ise enda huvisid ja mõtleb selle peale, kuidas huvide nii-öelda keskkonnas kõik osapooled nii-öelda oleksid rahul ja õnnelikud, et ei käivituks mingisugune sõda või mingisugune konflikt tema enda nii-öelda vastu.
Mis teda ennast võiks eelkõige ohustada?
Just.
No jah, loogiline kõik.
Ja võt, selleks, et saada vabadust, näiteks kas see pillimängus on ju täiesti selge põhjustaja järg seos, sa pead vangistama ennast harjutamise ja nii-öelda sinna protsessi, selleks, et ühel hetkel tunda ennast vabana. Et iga asi nõuab teatud kriitilise eeldusi ja enesejuhtimise kontekstis sa peadki aru saama selleks, et kuhugi tahad jõuda või kui sa tahad kuhugi jõuda, siis mis on see tee, mida sa pead valima selleks, et sinna jõuda. Ja nüüd teine pool on selline taktikaline või selline lühiajaline enesejuhtimine, mis seisneb sisuliselt oma seisundi juhtimises, teadlikult seisundi juhtimises. Eesti keeles on hea sõna seisund, mis hõlmab kogu inimese sellist olekut antud aja hetkel. No, see võib sisaldada näiteks tervislikku seisundit, emotsionaalset seisundit, võibolla intellektuaalset seisundit või informatiivset seisundit, seal energeetilist seisundit, tervislikku seisundit. Ja kõik see kokku moodustab muidugi ühe terviku, aga samal ajal me saame hakata vaatama üks haaval, kuidas oma seisundit muuta mingis keerulises olukorras näiteks. No paljudel juhtudel õpetatakse hingamistehnikaid näiteks, et kuidas tulla mingisugusest ärevusest välja. No paljud, kes ei ole harjunud suure auditooriumis esinema, siis peavad kasutama mingid võtteid näiteks seal selleks, et maha rahuneda, et sul hääl kõlaks kenasti, et ei väriseks käed seal. Ja selleks on jälle komplekt mingisugused harjutusi, treeningmeetodeid. Aga häda on selles, et kõik need asjad võtavad aega, nii nagu klaverimäng nõuab harjutamist, nõuab ka enese seisundi juhtimine, harjutamist, treenimist. Ja väga paljud inimesed ei taha seda teha.
Ja mäletan, vaat seda ma mäletan.
Mm-hmm. Et me oleme harjunud saama kusagi kiire lahenduse, mingi tableti, kellegi võt seal nupule vajutusega asju.
Ja olengi seisundis.
Ja. Aga siin on väga hea rääkida näiteks sportlastega. Ehk neil on väga selge aru saama, et selleks, et tulemust saavutada, sa pead mõtlema, kuidas sinna jõuda, mis on see teekond, mis on see treeningmeetod, mida rakendada.
Sa pead olema sõltuvuses soovitevas tulemuses.
No see peab olema su silmade ees, jah. Et, ja ega siin on ka, kui me räägime saavutussportlastest, siis palju ongi selline põlevad lausa läbi, sest nii kange soov on jõuda teatud tulemuseni või selle pedestali kohale. Siin muidugi panevad hagu valla ka, eks ole, siin ajakirjanikud ja avalikkus ja kõik ootavad sportlased tulemusi ja nii mõnigi põleb läbi, sest resurssi ei jätku. Psühika on hästi palju resurssi meil.
Tead, see jutt on suurelt osalt täitsa nagu teisest maailmast, nii võib olla. No moos on hallitavas seisundis, tegelikult võib ju võrrelda. Aga mis ma pean tegema, kui ma ei suuda meenutada oma minevikku? On ju ka ütlemine, et inimene, kes kannab kaasas oma minevikku, elab väga rasket elu. Ma ei suuda meenutada, jah, ma tean, mul olid mõtted, kelleks võiks saada. see huvitas mind. Aga Pantarei, kõik voolab, ma voolasin teise kohta. Ja siin muidugi veel see asi, näha ennast kõrvalt. Mul on see võimalus, et ma saan vaadata soovikorral ennast mitmes filmis läbi aegade. Minu jaoks on see täiesti võõras inimene. Nii ka fotodega, nii ka audiomaterjaliga.
Jaa. No inimene, kes areneb, kes kasvab, tema seisund muutub ajas päris tuntavalt. Ja nii nagu sa välja tood, et need seisundid, mida sa näed oma fotode peal või vanades filmides, need on sulle juba võõrad, sest...
Ei, sinu... see on tema.
Jah, see on keegi teine just.
Ja ma hindan tema kvaliteeti ja ma ei seosta seda endaga. Ja no kui ma juhuslikult vaatan peeglisse... siis enamalt jaolt ma oskan vältida, et ma näeksin seda, mis peeglis paistab tervikuna. No abet ikka ajad ja harjumusest astud peegli, et kuigi seda vaja ei ole. Ja ma ei seosta ka peeglist nähtavat endaga. Mina oleks nagu hoopis teise kujuga. Kas on mingisugune apteegi vahe?
Mul tuleb kohe meelde üks katse, mida viidi läbi koertega. Ja katse oli siis jah selline, kus koerale nina peal ühe poole määriti mingisugust valget ärvi ja näidati koerale peeglit. Ja mida igalised koerad seal tegid, aga katse tulemusena siis väideti, et koeral puudub teadvus. Et no vat...
Ju siis seda taheti väita.
No ilmselt, jah. Aga vat see ongi see küsimus, et kui ma ei taju ennast oma füüsilise kehana, aga tajun ennast millegi muuna, mingi komplektina, mõtteid, tundeid, aistinguid.
Ja veel üks nüansikene mulle tundub, et see keha kuju, mis mul on, no sellel on ikka õige palju vigasid ja... Ja kui ma rahulikult seisan, laman, siis ma tajun, põhimõtteliselt võib öelda, et ma ei taju. Ja mul on selle võrra hea, et ma ei taju, et mul on ka keha.
No keha on nii huvitavalt üles ehitatud meil, et kui me puutame kokku mingite traumaatiliste kogemustega, noh võib ju puhua näiteks, et keegi vaatab ennast peeglist ja tajub seda traumaatilise kogemusena, siis meie organismil on võime mälust pühkida kõik traumaatilised situatsioonid, et nad ei segaks meil edasi elamast ja otsused vastuvates. Ja seal on suur osa on kortisoolil, kui sellisel neerupeasete poolt toodetaval stressihormoonil, mis lihtsalt blokeerivad teatud mäluprotsessid. No vist isegi kunagi oleme siin rääkinud ka, et kui inimene läheb näiteks hirmuga eksamil õppima, õpib eksamiks ja läheb siis vastama hirmuga, siis sel hetkel, kui ta vastab, on talle see aine veel meeles, aga nii kui selja tagant ukse kinni lööb, siis tänu kortisoolile see traumaatiline kogemus tema mälust pühitakse jäädavalt.
No nii on mul saadetega, nii kui viimane lause on öeldud, nii on see pühitud. See, mis saates sai räägitud, kui traumaatiline kogemus, ma mõistan.
No, seal võib olla ka teine põhjuseks ole, et see ei ole enam oluline. Ja vaat inimesed ongi erinevad, et osad lasevad endal oma kehal ja oma alateadusel ennast juhtida ja teised täiesti teadlikult teevad lülitusi. Tõstavad näiteks oma mälust või oma teadvusest kõrvale mingid asju, mis ei ole enam olulised ja keskenduvad järgmistele asjadele. Ja noh, välisel vaatusel võib olla sama efekt, aga seal on sisuline vahe, kas inimene teadlikult juhib ennast või ta laseb ennast juhtida nende samadel programmidel või füsioloogilistel protsessidel meie kehas.
Kas sa oled kunagi, ma ühe kamraadiga puutusin eile kokku ja tema rääkis oma unenägudes, mis olid jubedad olnud, no mingil põhjusel närvid ikka pinges ja... Üldiselt, kellel siin närvid pinges ei ole. Unenägudega on ju ka nii, et ega uneneo algus sa ei mäleta, aga lõppu võibolla natukene küll. Kas sa oled kunagi tajunud ennast? No vaat, kas nüüd uneneos või unesarnases olekus, et sa oled täiesti teise kehaga, intelligentne elukas, no IQ ikka kena 140 plus või niimoodi ja sa ajad täiesti teises keskkonnas oma asju ja näed ka omasuguseid, aga näed nendel silmades sisse nii, et sa ei märka nende keha kuju. No see on natuke võibolla juba nii, et doktor!
No ma mäletan hästi ühte sellist une nagu kuskil kolmandas klassis võisin olla, kus ma nägin unes, et ma olen pimedas ruumis korraga kaks hõljuvat lahtist raamatut ja mul oli mõlemas see sama teadvus. Üks teadvus, kaks füüsilist keha, mis avatud raamatu kujul lendas mustas ruumis.
No kujundina on see jah, isegi võibolla mingi asjaga seostatav, sest lõpude lõpuks kui. No siin me võiksime jälle vaadata kahe peale ühe nimega ja pool nime sama. Me võiksime vaadata seda, kuidas koer läheneb oma supi kausile, mille sisse on pandud lõhna jaoks kont ja ta ime ettevaatlikult võtab just selle kondi õige koha pealt välja. No ta peab ju, ta ju ei näe seda, aga ta tajub, kus see on, võibolla lõhna järgi. Aga võibolla koer näeb inimest nagu, noh, nagu surija, kes näeb ennast kõrvalt ja näeb ka seda kõrvalt, kes teda kõrvalt näeb ja samas näeb mingi imelise stereopildina kogu ruumi ka aknast välja.
Jaa, no võt, me oleme harjunud ikkagi maailma kirjeldama võt, selle pildi järgi, mis meile silmadest avaneb ja kõik muud maailma tajumise vormid ja sellised noh, ka koera või sellise muu looma tajud on meie jaoks väga võõrad tegelikult. Ja need inimesed, kes on muutunud teaduse seisundis seal, kas siis haiguse tõttu või seal ja surmalähedase kogemuse tõttu, võt, seal hakkab avarduma, me hakkab aru saama, et tegelikult maailm on natukene laiem kui see, mis meie silmadest välja paistab. No ma olen siin kasutanud sellise tööriistana ühte sellist ka metafoori või sellist kujundit, mille ma sain kunagi Aleksandr Pulveri loengust, osalesime kunagi temaga koos ühel konverentsil ja mina vist esinsin enne teda ja ma jäin teda kuulama. Ja tõttes ühe huvitava lause, mis pani mind nagu tõsiselt mõtlema ja ma kasutan seda lauset küll tõsi pildi kujul koolitsuse siia maani. Ta nimelt ütles, et inimese käitumine ei ole midagi muud kui tema mina pildi realiseerumine, automaatne realiseerumine tema maailma pildis. Mis tähendab seda, et igal inimesel on mingi aru saam maailmast ja tal on olemas ka mingi enesetaju või selline mina pilt, mingi kontseptsioon ise endast. Ja kui need kaks puutuvad kokku, siis toimub reaktsioon, mida inimene ise tihti ei kontrolli, vaid mis paneb inimest teatud viisil käituma. Ja kunagi ma lugesin ühest võõrkeelsest juhtimisajakirjast ühe näite selle kohta, näide oli päris karm, et ühes suures asutuses, kus oli 30 korrust siis maja kõrge, töötas 30 aastat üks selline madala, noh, sellise enesehinnanguga ametnik pikalt ühe töökoha peal. Ja ühel hetkel kutsuta siis äkitselt peale 30 aastat 30. korrusele tippjuhi juurde välja. Ja no võt, esimene asi, mis alateadus sulle välja pakub, et kuna alateadus ülesena inimest elus hoida, et juu on mingi jama, sest alateadus alati no, nii-öelda opereerib, vaatab, et ega mingit jama ei oleks, et mingit ohtu ei oleks. Ja ilmselt siis madal enesehinnang plus see sama alateaduse mõju viis selleni, et inimene sõitis liftiga üles 30. korrusele, seal vaatas talle otsa irvitav sekretär, ja see pilt tundus inimesele nii kole kõik, et ta küsis, kus on teie WC ja läks see poos ennast oma püksirihmaga üles, ilma et oleks sinna juhikabinet üldse jõudnud. Aga kui me mõtleme näiteks mõnda teist inimest, kellel on hoopis naaborine kompleks, ja mina pilt, eks ole selline.
No, mina ülgeralles.
Kui teda kutsutakse 30. korrusele, siis reaktsioon võib olla hoopis teissugune, et ahah, et lõpuks
olet on... Ülemus pakub oma koha peale iste.
Ilmselt jah, et mind on märgatud ja selle irvitusasemel näeta ainult naeratust, eks ole, toetavad kolleege. Ja reaktsioon on täiesti teine, kuigi situatsioon on täpselt sama. Ja muidugi on, no see maailmapilt on ju ka erinev inimestel ja see baseerub sellele informatsioonil, mis meil on maailma kohta. Näiteks erineva seal uudisvoo keskmes oleva inimese maailmapilt võib olla väga erinev. Vaatame kas või neid sündmusi, mis siin Ukraina sõjaga on seotud ja neid erinevad rahvusgruppe, kes tarbib venekeelset meediat, kes tarbib seal inglise või eestikeelset meediat. Meie arusaam olukorrast on täiesti erinev. Ja nüüd paneme sinna juurde selle meie nii-öelda, selle mina tunde või selle enese kontseptsiooni ja ongi, et me reageerime automaatselt täiesti erinevalt. Ja vähe on neid inimesi, kes suudavad aru saada, et see kõik on väline ja mul on selle juures võimalus tegelikult ise otsustada, kuidas ma reageerin, kas ma avardan oma maailma pilti, kas ma vaatan teise nurgalt kõike neid asju, kas ma üldse olen see, kelle ma ennast tajun või tunnen, ta esitab ka ise endale välja kutsuid.
No siin võiks ju inimeste käest, me tegime ju pikalt juttu ka nendest tugitooli taktikutest ja võitlejatest, kes mina võidaks selle sõja poole tunniga ja nii edasi. Ja muidugi me oleks võinud võtta ka natuke vaatluse alla ka need mölamadised, kes toodavad propagandat. Aga kõige hullem on see, et see mina pilt on ju väärastunud. Tegelikul lahinguväljal sa ei tee mitte midagi, sest sa ei pääse füüreriks.
No jaa, see mina pilt kujuneb ju väliskeskkonnaga kokkupuutes ja teisest küllest ise enda sisemisi protsesse tajudes. Ja väga sageli ju meie lapsevanemad kujundavad meis mina pilti, et mõned vanemad armastavad on lapsi ja iga asja peretavad, sa oled hea laps ja teevad pai ja ükskõik mida sa ka ei tee. Inimene kasvab selle tundega, et tema ongi.
Edu elamus ajab edu elamus taga.
Ja ta isegi ei taju, et kui ta kellelgi varbe peal astub või kedagi kiusab, et sellest midagi paha läks, sest tema selles mõtte maailmas ei ole sellist pilti, et tema võiks olla halb inimene. Ja vastu pidi ka.
Altruisti lapsest kasvab egoist ja egoisti lapsest kasvab altruist. See on see lainetus.
Just. Nii et väga paljud inimeste mina pilt on selline olukorra ajal või olukorra sunnil kujunenud või olukordade mõjul kujunenud. Jällegi on küsimus, kas inimene suudab ise ennast analüüsida kõrvalt. Ja võtse Aleksandr Pulveri jutu, ma olen pannud pilti. Ja tavast koolid seal ka joonistan ühe sellise pildi, et kujutame ette, et me näeksime ise ennast 3 meetri kauguselt selja tagant, võt pidevalt. Tõenäoliselt me teeksime hoopis teistlaadi otsuseid, käituksime hoopis teist moodi, kui me vaataksime seda 3 meetri kauguselt selja tagant. Ja ma tavast joonistangi siis ise ennast, proovin, olen see kiilakas ja proovin siis kiiresti sellise muna ja pea selja tagant joonistada ja joonistan endale ümber ka siis sellise maailma vaatevad sellisel kujul läpselt nagu ma seda tajun, sest meist keegi ei suuda 100% ümbritsevat keskkonda ju nagu teadvustada või tajuda.
Ma siin, jäta keskkond rahule ja keskkond jätab siin rahule, saad vabalt käituda.
Ja siis kui sa seisad küll, aga kui sa liigud, siis sa tahas tahtmalt hakkad põrkuma millegi vastu. Ja võt ma siin olen päris 2 uuringut näinud, kuidas, mis mõlemad jõudsid umbes samade suurusjärkudeni, mis ütlesid ka, et meie meeleelundid ümbritsevast keskkonnast ammutavad iga sekundis kuskil cirka 400 miljardit bitti informatsiooni. Ja võt see hulk, mida me tajume sellest 400 miljardist bitist iga sekundis, on nagu hästi väike. Oskad sa äkki välja pakkuda protsentides, mitu protsenti me teadustame sellest.
Arvestades, et ma tean, mis moodi näeb miljard arvuna välja ekraanil, siis kas me 1% saame kätte?
Ei saa. 0,605%, kuskil 2000 bitti ainult 400 miljardist bitist. Ja see tähendabki seda, et see kogu ümbritsev maailm, ta jõuab läbi meeleelundite küll meie alateadvusesse, aga me teadvustame sellest väga väikest osa, murd osas. Ja kuna see osa, mida me teadvustame maailmast, see on inimestele erinev, see on seotud selle olemasoleva, selle all oleva informatsiooniga, infovõrega, mis kinnitub, mis ei kinnitu, siis ongi nii, et me puutume kokku küll samade olukordadega, käime samades keskkondades, oleme samades protsessides osalised, aga me teadvustame sellest oma mingit fragmente ainult.
No seda, mis sobib meie...
Just.
No jah, seda, mis meile sobib. Ja. Lugesin siin artiklit, see sama, milles võibolla ma olen juba rääkinud ka, kuidas koer hammustas väikelast. Esimene asi, kui ma lugesin uudist ennast, oli mul niisugune sisemine röögatus, see ei ole võimalik. Koer ei saa hammustada nooremat plikat kui 7 aastat ja nooremat poissi kui 9 aastat. Ja siis see koerte asjatundja seletas asja ära, et me 30 aastat oleme sujuvalt käitunud koeraga mitte kui koeraga, vaid kui, noh, ta ei öelnud välja, mis asjana. See tähendab, et koera positsioon meie hierarhias on rikutud. Karja juht on kuhugi haihtunud, nii et tal on alati revolutsiooniline võimalus. Ja noh, kui me nüüd tõmbame paralleeli inimestega, tema näide, kuidas ta istus tiivalil koeraga ja väike laps tatsas lähemale ja koer lõi hambad paljaks, see on ju, koer kinnistab oma positsiooni nende vahenditega, millest tema aru saab. Lahendus oli väga õige, sujuv, rahulik, kuigi nõuka ajal oleks see lahendus võtnud natuke vähem aega. Mul on ka koerte üldressuuri mingi vinge kursus läbitud ja sellepärast ma nii teatava ülbusega meenutangi neid asju. Aga karikatuurikene, kus igasugused turvamehed koolis ja nii edasi, aga vanasti lahendas Tjot ja Lusia selle põranda lapiga üle kurgi andes.
Autoriteet.
Jah.
Ja tänapäeval ega turvameestel ei ole ka ju autoriteeti ja see, et need kannavad seal eri vahendeid ja käeraudu ja kaasi, see ei anna tänapäeval enam...
Et oleks järgmisand.
Jah. Et tegelikult asjad ikkagi pannakse inimeste vahel paika läbi selle, kuidas meid tajutakse ja see on ka üks osa, kui sulle senese juhtimisest, kuidas nii nagu klaverimängu harjutades jõuad teatud sellise tulemuseni, ka enese nagu selline, kuidas öelda siis, enese no säilitamine või oma staatuse säilitamine, enese kehtestamine, see kõik on no, ka treeningud. Sa pead teadustama, kuhu sa sattud, millised reaktsioonid inimestel sinu ümber võivad tekkida sinu peale, kus sa selles potentsiaalses hierarhias võid paikneda, kus on sinu selline optimaalne positsioon selles hierarhias.
Kus on koera koht?
Ja mida sa pead tegema selleks, et seda hierarhias seda kohta saavutada või võtta endale selles grupis?
Mõtlesin ka selle peale, et kuskilt psühholoogiaga seotud teosest lugesin, et koer on perekonna viimane ja väikseim liige, aga ta on õnnelik, et ta on perekonna liige. Praegu ei ole. Praegu me oleme loomad, kurat teab, võibolla ka linnud, kassid, kelle kõik me oleme oma, kuidas ma nimetan seda tunde väljendamist, iseenesest termin lemmikloom juba toob võetud kallihinnalisele elukale, kelle koht on igal pool mujal, aga mitte linnakorteris, toob sellele ka mingisuguse teda eriti tühiseks tegeva maigu juurde. Ta on nagu mänguasi ja ma saan täiesti aru, lemmik loom, nagu lemmik mänguasi visatakse ühel hetkel minema ja nii edasi. Temaga ei käituta, nagu temaga tuleb käituda. Pealkiri vist sellel koeri käsitaval artiklil oligi, et me peame õppima selgeks koerte keele, mille me oleme ära unustanud. Ja me peame saama, no kui palju on kirjutatud, et ära vaata võõrale koerale silma, ära teedast välja. loomad ise ju käituvad niimoodi, et just nagu ei märkakski, võibolla saba asend midagi seal ütleb teisele ja võibolla kõrvade asend ja distants, mida hoitakse. Aga noh.
Looduses kõik lasevad endal oma naabritel rahus olla.
Ja.
Ja võt looduses kõikidel eluvormidel on olemas selline asi, millest siin on ka räägitud Nõmme raadios, see on väärikus. Ja kõik eeldavad, et nende suhtes käitutakse nii, et kõik osapooled saavad ennast tunda väärikana. Ja me räägime nii taime kui loomariigis siin. Ja nüüd pannes selle väärika isendi siis sellise nii-öelda lapse lemmiklooma rolli.
Iga üks tohib teda solgutada, ja, nagu vanas keeles öeldi.
Ja on selge, et me rikume ära suhted elusolandite vahel.
Me rikume ära kõigepealt selle, et ornungit ei ole looma jaoks.
Ja liidreid on järjest vähem, mis on huvitav, et ei ole sellised tugevaid isiksusi, kelle alluvuses antud hetkel siis koeral või loomal oleks väärikas olla, kes teaks oma positsiooni ilusti ja tavast hierarkia töötab alati hästi siis, kui on tugev juht, kes lasub ka teistel olla.
Jah. Selleks peab olema eriti tugev, et lasta ka teistel olla, mitte karta nende, kuidas seda nimetada, nende no, enese ilmutuse puhanguid.
Just. Ja nüüd tekib see küsimus, et aga kuidas siis juhtida ennast? No esimene asi ongi see, et tuleb teadvustada ise endale, ise ennast kui juhtimisobjekti, millest ma koosnen. Me oleme rääkinud füüsilisest kehast ja füsioloogilisest protsessidest. On selge, et teatud füsioloogilised protsessid kulgevad ilma meie kontrollitagi hästi ja vastupidi, et kui me hakkame seal näiteks oma maksa funktsioone juhtima, siis me tõenäoliselt sureme kiiresti ära, loetud minutitega. Aga küll on meil võimalik oma toonust ise juhtida, oma lihastoonust, läbi erinevate harjutuste seal oma keha kuju, keha kaalu mõjutada läbi toitumisharjumuste ja elustiili valiku. Meil on võimalik natukene toetada oma närvisüsteemi, et tegelikult meie närvisüsteem koosnud kahest osast, eks ole, üks on ise toimiv, teist me saame natukene mõjutada seal. Ja põhimõtteliselt on võimalik meil ka oma tervise eest hoolt kanda, aga lisaks sellele on meil emotsioonid näiteks. Ja üks selline põhiline raskus ongi inimestel enesejuhtimise juures tulla toimevat emotsioonidega. Ja noh, üks osa nendest emotsioonidest on ju see, mis kandub edasi teiselt inimeselt meile. Mitte ainult siis lähikondsetelt, aga me
oleme rääkinud... Sa mängid empaatiaga juba.
Mitte ainult, vaid see on selline nagu automaatne protsess, kus siis me kopeerime oma karja liikmete seisundit. Looduses on see täiesti selline häda vajalik selleks, et kari toimiks. Ja? Et me inimestena elame sageli küll sellist individuaalset elu, aga see võime kopeerida teiste seisundit ilma, et me ise teadvustaksime seda, on meis kõigis olemas. Aga me oleme vaadanud ka siin suurte hulkade mõju ja vaadanud psühosfääris toimivaid protsesse, kus mõjud kanduvad edasi ka väga pika maa peale. Siis nagu suur hiidlaine võib minna sõja selline seisund üle kogu maailma. Ja põhjust me ei tea, aga ärevuse foon kasvab. Et kui panna inimesel andurit külge, siis millegi pärast...
Keegi ei taha sõdida, aga sõdivad kõik.
Jaa, millegi pärast andurit näitavad korraga, kõikidel tekib lihas toonuse kasv näiteks. Ja nahakalvaline reaktsioon muutub näiteks, kui otsest põhjust või kokkupuudet sõjaga ei ole. See on see seisundi ülekandumine. Ja mul on olnud auditooriumis päris palju selliseid näiteid, kus näiteks seal koolitsul osalevad inimesed istuvad lauda taga. Ja äkki tuleb sisse kuskilt taga sellest uksest ja istub maha, mitte sinna laudade juurde, aga kuskile kaugemale, inimene, kes on saanud väga kurva uudise näiteks. Ja vaat see seisund kandub nagu lainena kõikidele osalejatele, ilmat neil oleks põhjust. Lihtsalt tugev emotsioon kandub edasi. Ja nüüd üks osa enesejuhtimisest ongi siis see, et kuidas me teadlikult saame aru, et mis on see emotsioon, kus ta pärit on, kas ta on meie loomulik reaktsioon mingisugusele väliskeskkonna ärritajale, kas see on oluline seda emotsiooni tunda, seda kasutada, või on mõistlik see emotsioon teadlikult välja lülitada või asendada mingi teise emotsiooniga. See nõuab juba päris palju head treeningut ja teadmist, mis asi on emotsioon, kuidas emotsioon tekib seal, kuidas on võimalik teda sisse või välja lülitada. Ja siin kohe võib ruttavalt ütelda, et hästi nagu suur seos on meie konkreetsete lihasgruppide ja võt, oma emotsionaalse seisundi vahel. No näiteks selle agressiooni puhul meil ülakeha millegi pärast automaatselt läheb toonusesse.
No lihased krampi saame.
Ja lihased krampi, ja võt, seal õlad lähevad seal krampi ja võt, seal biitsepst läheb rohkem pingesse. Aga huvitav on see, et kui meil ei ole põhjust olla vihane, aga me tahaksime agressiooni tunnet no, tajuda, siis piisab sellest, kui me lihtsalt viime ülakeha lihased toonusesse ja ootame natukene hetk ja äkitselt tunneme, kuidas viha ja agressioon kasvab meis. Ehk nii nagu lüliti on võimalik teatud konkreetsete lihasgruppide pingega luua ka emotsiooni ja vastavalt ka välja lülitada, kui me lõdvestame, suudame lõdvestada näiteks viha tingimustes oma ülakeha lihased. No seal hirmuga on alaselja lihased hakkavad meil toonusesse minema. Jällegi, kui me teadlikult suudaksime alaselga lõdvestada, siis hirmufoon hakkab koheselt ka kaduma. Võt, teades neid selliseid võtteid, on võimalik juhtida praktilises sekundi jooksul seal oma emotsioone, aga see nõuab harjutamist.
Loomulikult nõuab. Siin möödunud juttudest võiks võtta kõigepealt näite, et Vene ofitseri koodeks, aukoodeks või mis see oli, see nõuab ka väärikus, mis tähendas ka seda, et kui pall algas kell 7 ja kell 12 oli sul kellegagi duell, siis kell 7 soruti veel kätteine teisel nagu midagi poleks juhtunud. Ja muidugi varasema poole minnes, eks seegi monumentum. Vene kirjanikud tihti peale kirjutasid valmis oma elulood ja siis hakkasid neid läbi elama.
No see on klassikene enesejuhtimise selline näide. Kus inimene teadlikult loob mingi narratiivi ja hakkab seda siis oma otsustega, oma igapäevaste käitumistega ellu viima. Iseasi, kas see on teadlik valik või see on selline sundkäitumine?
No jah, aga eks praegu ka paljud kirjutavad kirjeldavaid luuletusi, mille kunstiline väärtus, noh, ega ta tühi suurt midagi ei ole, sest üldistust ja kujundit, Seda ei maksa sealt otsima hakatagi, see on lihtsalt nii nagu ta on. Aga vaat siin me jõuamegi selle mõttepunkti juurde, et kui ma ei suuda oma elulugu kirjutades või ennast juhtides luua enda jaoks kujundeid, siis no sa juhid nii, et sa tead, et Kõik peab olema režiimiga, kõik on täielikult paigas ja nüüd ma lähen sinna ja kurat puss ei tule.
ja no oluline luua mingi ettekujutus sellest, kuhu sa tahad liikuda, kelleks sa tahad saada, kuhu tahad jõuda.
Just see ongi see, et kui ma liigun sinna, kelleks ma siis muutun.
Ja aga sa pead tajuma ka, et kui toimub sinu elus väike muutus, siis millised mõjud ja tagajärjed sellega kaasavad ja kas sa tahad sellest tulevikus elada või mitte. Ja
kui paljud suudavad mõista, et saavutatu ei ole mitte surnud punkt, vaid läheb edasi.
Just, väga vähesed. Ja üks osa sellest enesejuhtimisest on ka seotud sellega, et sa pead suolema suutlased kirjeldama ka võimalike mõjuseid, kriise ja ühel hetkel ütlemata ei, et see ei ole üldse see tee, mida sa tegelikult tahad lõpuni käia. Sa pead olema suuteline ka vahetama oma teekonda, oma ettekujutust, muutma ise endast oma tulevikust.
Aisaka Siimov on asumi ja impeeriumi lugudes kirjeldanud väga, väga vahvalt ja veenvalt Seldoni kriise, suurt mõtlemist, mis teab no, universumi mõttes muidugi väga lühikest ajalõiku, kus no, põhimõtteliselt nagu biljardipallide laiali löömine, kes teab, et ühel hetkel see pall kukub, teisel hetkel see pall kukub, sest kuskilt ta on saanud nii palju andmeid. Muidu see meie galaktikakene, see linnutee või See liigub universumis kiirusega 2,1 miljonit kilomeetrit tunnis. Oi jop.
No ja olen mille suhtes, et kui me suhtelisi kiirusi vaatame, siis on veel suuremad, kus sa oled seal võivad
olla. Võibolla tema seisab paigal ja kõik muu ümber ringi vehib liikuda nii, et igi otsa ees.
No jah, tänese juhtimise jaoks on oluline omada ka mingit toetuspinda, millelt sa lähtud. Ja kui sa toetuspinda ei ole, siis enese juhtimine on no, väga keeruline.
Enese juhtimine, see, kas see toimub punktist A punkti B või?
No sa võid ju vaadata seda mingit lühikest perioodi tõepoolest, võtta välja mingisugune selline fragment ja ütelda, et ta alustas liikumist punktist A ja liigub punkti B. Aga tegelikult me peaksime vaatama siin inimese arengut ja elukäiku ikkagi pikemalt. Ja ärge unustagem, et meil on ju geneetika, meil on
ja, kaasa. Ja seda ma just mõtlesingi, ja. Et kas sa ennast juhtides tead ka, mille sa põhjustad 20-30 aastat pärast oma surma või 200 aastat või 1000 aastat?
No see oleks mõistlik.
No mõistlik, vaata, sa ütled 1000 aastat, sina ei ütle, mõni ikka ütleb 1000 aastat, kes siis? Aga need vana kreeka filosoofid, need kutid, noh, jah, ja siis need ehitused, mis on 6000 aastat vanad ja 10000 aastat vanad ja no, nende mõju ju avaldub tänagi.
Oh jah, aga siin on jälle tuleb mängus sama inimese mina pilt, et küsimus on, kas sa näed ennast inimesena, kes on seotud tulevikuga, kas sa näed enda mõju, kas sa teadlikud saad aru, mis sinu tegevuse tagajärjel juhtub, kuidas see suhestub ülejäänud maailmaga. Paljud inimesed on väga väikesed inimesed ja nad mõtlevad ainult oma vajaduste rahuldamise peale, mõtlemata, kuidas see mõjutab maailma nende ümber või mis jälg nendest järgi jääb. Ja no muidugi tuleb ka toime tulla selle pärandiga, mis on meile ju tegelikult oma eellaste poolt antud. See sama geneetiline pagas, üks osa enes juhtimist eeldab seda, et sa saad aru, mis see on, mis pakett on sul kaasas ja mida sa sellega ette võtad. Kas sa arvestad sellega, kas sa püüad midagi, mingid mõjusid võimendada, mingid mõjusid võibolla seal natukene peita, ületada. Nii et see teadvustamise osa enes
juhtimise kui sa püüad oma ajalugu võltsida.
Ja. Või siis tunnu õppida jällegi, ja? Et see teadvustamise moment on hästi-hästi oluline ja samal ajal me teame, et me ei suuda kõik asju teadvustada, et sa pead suutma oma ellu ilmselt tooma ka sellised, noh, kuidas öelda, rakiseid. No, võt, rakis on selline asi, mida kasutatakse, noh, näiteks seal mingisuse, ma ei tea, puutöö juures, kui on tarvis mitu detaili ühte mõõtu lõigata, siis valmistatakse üks rakis ja selle järgi siis sa saad, noh, kas või puude, ma ei tea, seal lõhkumisel kodus, et sa teed, võtad mingi mõõdu ja teed kõik puud, näiteks 30 sentimeetri pikkused. Vaat see rakis võib ülekantult olla ka oma elu jaoks, et ma valmistan ette teatud tingimused, mis hoiavad mind kogu aeg õigel joonel. No paljud näiteks lähevad tänu sellele kas kloostrisse või sõjaväkke, et vältida no, näiteks kuritegelikule teele minekut. Ehk muidu, kui nad tajuvad, neil on soodumus minna kaasa igasuguste seal kampadega ja edasi, siis nad teadlikult loovad sellise piirangute süsteemi, mis juhib neid soovitud suunal edasi ka olukorras, kus ta ei kontrolli oma käitumist ise.
Jah, eks väga paljudel juhtudel on tõepoolest tegemist olukorra lihtsustatud või valesti mõistmisega, sest ega seda terviku mõtet, noh, lihtsamalt öeldes või puuga pähe öeldes issanda tahet, ei tea siin keegi.
Paraku nii on, jah. Ja no ega meil alati ei pruugi kõik hästi välja tulla. Ja siin võib olla kaks sellist mõtet ise enda ellu iga ühele tuua, et mis on need asjad, olukorrad, mis eeldavad mult elastsust. See on seda, et ma paindun kellegi järgi ja ma taastan oma algse vormi, oma algse plaani näiteks. Või et kus ma pean olema painduv ja kus ma tahan ise muuta näiteks kas oma maailmavaadet või oma mingit plaane täiesti teadlikult. Ja võt selline teadlik mingi otsuse tegemine, kas ma nii-öelda korraks paindun ja siis tulen tagasi oma tee juurde või jäädavalt muudan.
Aga sa ette tead, et sa paindud?
No võt küsimus, kas ma olen valmis nende väljakutsetega nii-öelda toime tulema, mis minu ette kerkivad. Ma kasutan seda mõistet väljakutse, ehk siis ootamata olukord, mis nõuab lahendamist. et kuidas ma otsustan, kas ma lasen nendel olukordal ennast lõplikult muuta või ma ajutiselt muudan oma seal plaane, oma vormi ja siis ma taastan oma algse niisuguse suuna. Et see kõik on teadlik otsus ja no võt, algab see kõik ikkagi enda aistingute teadvustamisest. Ehk siis väike harjutus võib olla raadiokuulajatele ka, et te praegu istute näiteks, aga või sa seisate või teete midagi, aga jälgige oma kehas, võt, kus on mingid pingekolled, kus on mingid liikses pinges olevad lihased, aga kus on võt, üldse mingid laisad, võt, mingid lihased, kas on kuskil aisting pulsist näiteks olemas või kas me tajume sooja või külma. Ja võt, kõik see enese juhtimine algab sellest, kus me teadvustame ise enda keha kui juhtimisobjekti. Ja järgmine samm siis juba läheb psüühika juurde, et vaadata, kuidas see oma psüühikat juhtida. Aga alustame sellest võt, lihtsast asjast enda aistingute märkamisest.
Ja sellekski peab teadma, mis on juba möödas, kuidas sind on kujundatud selliseks, et su aistingud on just niisugused, Ja noh, kuidas käituda traditsioonidega, kui ilm on oluliselt muutunud, eks ole? Kas me jätame paraadi ära, et liiga külm on või ei jäta paraadi ära? Kumb siis on tähtsam? Ja mis juhtub, kui me nii teeme? Ja mis jääb juhtumata, kui me nii teeme? No ja nii edasi kogu see Schopenhauer neli punkti.
Mõjude teadvustamine jällegi üks oluline osa enese juhtimisest, et me ei saa ju ainult ennast juhtida, me peame vaatama, kuidas me toimime keskkonnas, kuidas me puutume kokku teiste isikutega, teiste gruppidega, looduses olevate erinevate nähtustega. Ja kõik see koos süsteemis tuleb võtta vaatluse alla.
Täna võib vist punkti panna. Ja võtta kokku saate enam vähem nii ela ja ära jää vahele. Aitäh, Margus Alviste ja no, meie püha sõda ikka läheb edasi.
Sest tean, mis seisab ees ja kui kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee. Saade on salvestatud 2022. aastal.